რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემებს 19 საათზე თბილისში. ძირასწმენელებო, ახლა მე ეთერს დავუთმობ დავით კაკაბაძეს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი დაიწყება უხილავი ფარდა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე ანუ მე გავუწყვები. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ სხვანაირად გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას. ერაყის მთავრობა ქალაქ მოსულზე შეტევით ოპერაციას მოსალოდნელზე უფრო სწრაფს უწოდებს. ალეპოში ამოქმედდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. სასამართლოს პრესსამსახურის ცნობით, დახურულ ფორმატში გამართულ კენჭისყრაზე პლენუმის წევრი 8 მოსამართლიდან, რომლებიც ხდომას ესწრებოდნენ, თავაძეს მხარი დაუჭირა 5-მა. დანარჩენი 3 მიემხრო თავმჯდომარეობის მეორე კანდიდატს, ირინა იმერლიშვილს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში სააკაშვილი ამბობს, რომ პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში ის მეორე ტურისთვის გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას.
მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. უპრეცედენტო მასშტაბის მანიპულაციები და გაყალბება პირველი ტურის და რეაგირება ამაზე როგორ უნდა მოხდეს? ეს არის ადგილზე მყოფი ლიდერების და აქტივისტების გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი უკეთესად ხედავენ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. 24 სექტემბერს ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში ოდესის ოლქის გუბერნატორმა თქვა, რომ გეგმავს არჩევნებში გამარჯვებას და საქართველოში დაბრუნებას. ამის პასუხად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ სააკაშვილს, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია რამდენიმე საქმეზე, საზღვრის გადაკვეთისთანავე დააკავებდნენ. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. ამის შესახებ განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადი. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ უფრო სწრაფად მიემართებიან, ვიდრე ამას მოველოდით და უფრო სწრაფად, ვიდრე ამას ოპერაციის დაგეგმვისას ფიქრობდითო, თქვა პრემიერმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაიწყო ახალი იერიში, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა განდევნას. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეუფერხებლად შეიტანონ ჰუმანიტარული დახმარება ალეპოში. შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვის თაობაზე, რომ ზადვართ გავაგრძელოთ საავიაციო იერიშების მხრივ აღებული პაუზა, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგცემს ამ ტერიტორიაზე არსებული რეალური ვითარება. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრის დასრულებისთანავე გამართულ პრესკონფერენციაზე. სამშაბათს რუსეთმა განაცხადა, რომ დღეიდან 8 საათით შეაჩერებს საავიაციო იერიშებს ალეპოზე. დღეს, როგორც წინა ცნობაშიც ითქვა, ბერლინში გამართა ნორმანდიული ოთხეულის საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი, რომლის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების უპირობო შესრულების მნიშვნელობას. ეს შეთანხმება სხვა საკითხებს შორის გულისხმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების გამართვას. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. ისინი დაიღუპნენ აფეთქების შედეგად, რომელიც თავდამსხმელმა განახორციელა. მოგვიანებით თავდამსხმელი პოლიციამ მოკლა. თავდასხმა ქაბულთან ახლო მდებარე კოალიციის სამხედრო ბაზასთან 19 ოქტომბერს მოხდა. მოკლული ამერიკელები ავღანელი ჯარისკაცების გაწვრთნაში მონაწილეობდნენ. და ბოლოს, გუშინ გაიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების, დემოკრატი ჰილარი კლინტონისა და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის ბოლო ტელედებატები. ჰილარი კლინტონმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთის ლიდერი ვლადიმირ პუტინი დონალდ ტრამპის მხარდასაჭერად ორგანიზებულ ჰაკერულ თავდასხმებში. ხოლო თავის მეტოქეს, რომელიც მისი თქმით თბილად იხსენიებს პუტინს, კლინტონმა უწოდა პოტენციური მარიონეტი, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება.
დავით კაკაბაძემ ახალი ამბები გაგაცნოს რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა. ახლავე პარტიის დღევანდელი სტუმარი ფიზიკოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში სწავლობს. დაამთავრა თბილისში ილია ბეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა. საბა შარიკაძე იქნება ახლავე პარტიის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რას ფიქრობენ ფიზიკოსები, რას ფიქრობს თვითონ საბა ფიზიკასა და ღმერთზე. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტშია, კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით სწავლობს და დოქტორანტია იქ. ამავე დროს მეორე კურსელ ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ასწავლის. ცხოვრობს ქალაქ ეიმსში მეუღლესთან ერთად. თავიდან საუბარი სწორედ იმაზე დავიწყებთ თუ რა არის ფიზიკა და რა არის ცხოვრება.
დავიწყოთ იმით, რომ არის ძალიან ექსპერიმენტალური დარგი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ეს ექსპერიმენტული დეტალური ერთგვარი საფუძველი, ის საფუძველს აღმოცენდა რა. პრინციპში ეხლა თვითონ სახელი ძალიან ისეთ ღერს რაღაცნაირად უცნობად ეხლა და უშოთ ყველას გაუგია ნაწილაკების ფიზიკა და უშოთ იქ პლაზმის ფიზიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონცენტრირებული გარემო რაღაც ვერ ხდება ყურს და სინამდვილეში ხო ეს არის ეს დარგი, რომელიც აი დღეს რაც არის მართლა აი ფიზიკის შედეგი და ყველგან გაიხედები და დაინახავს ეს აი ყველანაირი ტიპის მოწყობილობა, ეს არის პირდაპირ დამსახურება რა. ანუ როდესაც ლაპარაკობთ ეს იგი ტექნოლოგიების ფიზიკაზე, ლაპარაკობთ კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაზე, სხვაზე არ არის. ესე იგი მეორე სახელი ამისი არის, ანუ condensed matter, ანუ ეს არის იგივე რაც მყარი სხეულების ფიზიკა. ანუ ეს სწავლობს ყველა ტიპის აი მყარი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ხო, ამ ყველაფერს ერთიანად შეესწავლის ეს ფიზიკა, ანუ შეიძლება სხვანაირად უწოდოთ ზოგადად ნივთიერებების ფიზიკას რა. მოკლედ ძალიან საინტერესო დარგი არის. და ძალიან საინტერესო ისტორია ზოგადად განვითარების. იწყება ეს დაახლოებით ალბათ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან უკვე დიდი ბიძგებით იწყება და დიდი ბიძგებით გრძელდება კიდეც. დღესაც ესეთი ყველაზე წამყვანი დარგი არის. ამათ შორის მე ჩემი აზრით, რასაც ამჯობინებ, გავაგრძელო ამ დარგებიდან, ეს არის ზეგამტარების ფიზიკა, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი აუშად ეხა ძირითადად რაც ნიშნავს პირდაპირ ენერგეტიკული დანაკარგის მაქსიმალურად შემცირებას რა. იგი დაუშვად ეხა რაღაც მოწყობილობებს ამუშავებს და ძალიან ბევრი ენერგია რაც მოხმარდება უბრალოდ იმაში იკარგება, რომ დაუშვად ის მოწყობილობები ცხელდება და ეს ტყუილად იკარგება ეს მთლიანი ენერგია. აუშად ნახევარ ზეგამტარებს ეს პრობლემა აღარ დაემუქრებათ, იმიტომ რომ შენ ფაქტობრივად უდანაკარგო დატარებს დენს, რაც ძალიან დიდ
ანდი დენერგეტიკ უნდა ზოგს კაცოს და. იქ თქვენ სწორედ აი გამოყენებით ფიზიკაში
გამოყენებითი
ფიზიკის მაგისტრატურაზეც მოვასწარიო სწავლა მომწერეთ და საერთოდ როგორ არის ესე იგი ფიზიკა ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ის რაღაც თეორიული მეცნიერებაა ხო? კვლევრების ხედან და ნუ ლაბორატორიებში და არალაბორატორიებში იკვლევენ რაღაცას, მაგრამ ამავე დროს აი თქვენც ამბობთ რომ მართლა სადაც კი გაიხედებიო, მისი გამოყენება ხდებაო. ფიზიკა საერთოდ მეცნიერება, ესე ადამიანის სამსახურში უნდა იყოს თუ რაღაცის სამსახურში, ფულის კეთების თუ აი ვიცი სხვა რამის სამსახურში, თუ ამ სამყაროს კვლევა ჭირდება იმისგან დამოუკიდებლად თუ ჩვენ რა სარგებელს მივიღებთ.
ამ ხრივ შეგვიძლია აღდგეთ და გავმიჯნოთ აი ორ აბსოლუტურად ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალ დარგებად რა ფაქტობრივად. აი რას მითხარით თქვენ ფაქტობრივად, ეგ ორივე შეიძლება თავისუფლად თანაარსებობდეს. ერთი მხრივ მეცნიერებების ის ნაწილი, რომლებიც აბსოლუტურად თითქმის მინიმალური რაღაც მოგებისთვის და ეკონომიკური შემოსავლისთვის აკეთებს ამას. და მეორე არის, რომ ნუ ცხადია ხა იმათვისაც მნიშვნელოვანია ეს როგორც მეცნიერული ცოდნის დათესება, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ ისინი უფრო ელოდებიან და უშუალოდ იმას, რომ ის მონაპოვარი, რასაც ისინი მოიპოვებენ, იყოს განხორციელებული მათ სიცოცხლეშივე. აი მაგალითად ეხლა ისეთი დარგები, როგორიც არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა, რომლის გარშემოც არის შექმნილი ეს თელიეს მითები და უშუალოდ რაღაც სამყარო და უშუალოდ უნდა იყოს 11 განზომილებიანი, თუ არის 26 განზომილებიანი და რაღაც იმების თეორიები და ასე შემდეგ. ესენი არის ძალიან თეორიული დარგები, რომელზეც ხალხს წარმოდგენა არ აქვს ოდესმე გაამართლებს თუ არა, მაგრამ ფაქტია ეხა, რომ აი ეს უძლიერესი უნივერსიტეტების ცენტრები, რასაც ქვია, ეს უნივერსიტეტებიდან იყვანის საუკეთესო ფიზიკოსებს, რომ აი ამუშაონ ამ დარგებზე. და ესენი არიან მართლა ყველაზე ეთქვარი ენთუზიასტი ხალხი, რომელსაც მართლა შეუძლია ადგეს და წმინდა ეთქვარი ესთეტიკური ფაქტობრივად ამ ხალხს არც კი აქვს ჯერ რაღაც თავისებური წმენა აქვს, რომ ოდესმე ეს გამოდგება. მაგრამ საქმე ის არის, რომ შეიძლება დაუშვათ უბრალოდ არ გამართლდეს თავის დროზე ექსპერიმენტზე და გვერდზე გახდეს გადასადები. ხარ ეხა ეს გვერდზე გადასადები არასდროს არ ხდება ცოდნა. საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენს ხოლმე თავს და რაღაცას გამოიყენება, მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი პირდაპირი ეფექტი ამ გამოყენებითობაზე შეიძლება ნაკლები იყოს და ხა მეორე, აი მე რა დაგიც აუჩიე. ფაქტობრივად როგორც დაოჯახებულ კაცს აღარ მქონდა იმისი ფუფუნება, რომ წინა ესთეტიკურ ღირებულებებში ისთვის ესე იგი დამეწყო ცხოვრება რა. აუჭიო ხო გამოყენებითი დარგი, რომელშიც ესე იგი ეკონომიკურადაც არ უჭირთ ამ დარგის წარმომადგენლებს და ის ეფექტი ფაქტობრივად რასაც აკვირდებიან არის სრულიად ხელშესახები, იმდენად რომ შეიძლება ადგედა რაღაცაში გამოცადენ. ეს რა საინტერესო დარგი არის ზოგადად, რა ფაქტობრივად აი პირდაპირ რასაც ქვია მასალებს აკვირდები, ესე იგი ნიუტრიერებს სხვადასხვა რაღაც რაოდენობით აჯამებ და ერგულოთ მე ფიზიკურად ეფექტებს იმის ჯერი რენტგენის ხევით აკვირდები, მე დავშედი დენს გაატარებ, მე დავშედი გააცივებ ძალიან და დავკვირდები ისე ზეგანტალურ ეფექტებს ამჟღავნებს თუ არა, დავშედი ზეგანტალურ ეფექტი ძირითადად ერთ-ერთი გამომავლინებელია, რომ მაგნიტური ეს ველებს განაძევებს რა ფაქტობრივად ეს დაანგასებული სხეულები. ეს ძალიან საინტერესო არის და მეორეც არის საკმაოდ გამოყენებადი რა.
გესმენელებო, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, დოქტორანტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით. ჩვენი წინა პასაჟი სწორედ ამას შეეხებოდა, რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს. ხელო პარდა გძელდება, საუბარი საბა შარიკაძესთან გძელდება. რამდენად მართლა უშუალოდ ადამიანებს, აი ჩვეულებრივ ადამიანებს ადგებათ ეს რაღაცა? ადამიანების ამხრივ манипуლირება ხო არ ხდება, რასაც შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიზიკოსების მიერ და სხვების მიერ გამვითარებულ რაღაცა ტექნიკებს, ის მეორე ხდება იმისი, ნუ მონა თუ არა იმაზე დამოკიდებული. თუნდაც სამხედრო მრეწველობა იმდენად იყენებს ფიზიკის მიგნებებს, რომ არა ვთქვათ მოსპობისთვის, არამედ სიცოცხლის განვითარებისთვის იმდენივე რო იხარჯებოდეს, შეიძლება ბევრად უფრო უკეთ იყოს ჯანდაცვის სფეროში საქმე და ასე შემდეგ. ატომური იარაღი ამისია ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ესე. მაინც რას ფიქრობთ თქვენ ახლა, თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი რაღაცა ცინცხალი აზრი გქონდეთ ამ ხრივ და გაგვიზიარეთ თუ გაქვთ.
ეცეთ რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი მან რაც არის ისაი, რომ ეს ფიზიკოსები, ანუ რაღაც ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ IQ-ს მქონე ხალხი და ეს ერთგვარი აი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე ხალხი. აი რა ვიცი ხა, ალბათ ზოგადი სტატისტიკა არის ეს, რომ რატომღაც ეს იმ საკითხებში რაც არის აი მართლობის სადავეები ზოგადად არის ამისგან ძალიან შორს რა. ანუ ერთი არის ინტელექტი იყოს რაღაც ძალიან ინტელექტი, ძალიან კონდეს მაღალი IQ და რაღაც ეს ძნელ ამოცანებს ხსნიდე მარტივა და მეორე არის რომ კონდეს ხალხის მართვის შესაძლებლობა და სამწუხაროდ ეს ორი არის ერთმანეთთან გამიჯნული როგორც ესე. ხა ფიზიკოსისთვის თავი არის რომ რაღაც ისე სამყაროს დააკვირდეს ხო რაღაც სიახლე შემოიტანეს ამაში და ხო და ეს საკითხი არის უბრალოდ რა და ესე იგი კი
რატო არის საკითხი თქვენ ამბობთ რომ ფიზიკოსებიო მოწყვეტილი არიანო და რატო არიან მოწყვეტილი აი თქვა ა მაღალი IQ-ს ახსენეთ აი კიდევ რა სჭირდება რატოა რომ ფიზიკოსი არ ებმევა ქვეყნის მართვაში აი ხო მართლაცი ჭკვიანი ადამიანი ხო მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკოსები არ არიან ჭკვიანები მაგრამ
ხო არა კი
მათი ხელიდან ხშირად გამოდის ხოლმე ის რაც თითქოს ფსყალებში განვითარებას ემსახურება მაგრამ ის განვითარება სიცოცხლის მოსპობისთვის არის ხა ისე პაციფისტური ეს გამოგვდის პასაჟი მაგრამ ნუ პაციფიზმი მე მგონი სიცოცხლის გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა
ხო კი ხა არც ისე არ დაუკარგავთ ფიზიკოსებს რომ ეს მედიცინური მიღწევები რაც არის თავშა ტომოგრაფია და რაღაც დასხივები და ასე შემდეგ ეს მედიცინური მიღწევები ასევე ფიზიკოსის დამსახურება არის ხო მაგრამ ნუ ხერათ მიჭირს რაღაც ამის თქმა, მაგრამ აი ძირითადი სტატისტიკა მაინც ეს არის, აი რაღაც მეერად დაბლო ჯამში შეიძლება დავუშვათ ფიზიკოსების უმეტესი ნაწილი იქცეს რაღაც პოლიტიკის იარაღა და ეს ძალიან გულდასაწყვეტი არის რა და ის შეკითხვა დავუშვათ რომ რატო არებმებიან ეს ფიზიკოსები რაღაც მართვაში და ასე შემდეგ. ალბათ უბრალოდ რომ ეს არაინტერესებს ის რომ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა, აბსოლუტურად. და ხა შეიძლება პატრიოტიზმის ბევრი მინახავს თავის ფიზიკის დარგში და მიმართულებით მიდის, მაგრამ მაინც ძირითადი ინტერესები სხვა არის რა. აი ეს ინტერესების პრობლემა არის ძირითადი, ალბათ.
ინტერესები ის პრობლემა ხქვია მაგას თუ სოციალური პასიურობა ხქვია?
ეცეთა შეიძლება კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული რომ სოციალური პასიურობასთან იყოს კავშირში. ადამიანმა მაინც აბოლუ ჯამში ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოს და ეს საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეთანხმებულობა მოქმედებს რა ეს ორი აპარატი დაუშვებს ტვინების აპარატი და იმას რა ქვია მართლობის აპარატი რაღაცნაირად შეთანხმებულობა მოქმედებს რომ მართლობა უნდა განკარგოს და ორი კულტურის მარდევლის როლში შეიძლება ჩაჯდეს და ალბათ ეს მომენტი არის ძირითადად ხა
შეიძლება ამაზე მოკლედ თქმა აი ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია საქართველოსში და ამერიკაზე ზოგადად ძნელია ალბათ ლაპარაკი მაგრამ ნუ ორ თვეში თქვენ დაინახავდით უნივერსიტეტში მაინც თქვენ კოლეგებთან ურთიერთობაში მაინც თუ შეგიძლია შეადაროთ ეს დამოკიდებულებები ხო გესმით გამოყენებითობა
ანუ ხო ხო
ერთი ჯგუფიც დიდია, მეორე ჯგუფიც დიდია, მაგრამ ნუ ტენდენციები როგორია? კლევაში რომანტიკოსები. აი ესეთი ტიპები, რომლებიც იკლევენ და სხვა არაფერი აინტერესებს. და მეორე მხრივ კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც კი იკლევენ ამას, მაგრამ თვლიან, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად აქტიური. არ სურს, რომ ისეთ რამეში, ისეთ თემაში, ისეთ პროექტში იყოს ჩართული, რომელიც ფაქტიურად მისი საზოგადოებისთვის ზიანის მომტანია.
ერთი იმით დავიწყოთ, რომ ხა ეს უნივერსიტეტი და ერთ და საინტერესო ისტორია აქვს ამ უნივერსიტეტს და ამ ისტორიის საფუძველზე ისე დაწესდა რომ ხალხი არის ძირითადად ექსპერიმენტისკენ მიმართული. ეხლა ძირითადად ეს უნივერსიტეტი ანუ ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილია იმით დაუშვათ რომ ჯონათან ასოფი ვინც პირველი კომპიუტერი გამოიგონა ეს პირველი ციფრული კომპიუტერი იყო დაუშვათ ამ უნივერსიტეტში გამოიგონა და ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო პროფესორად კურსდამთავრებული და ამ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. კიდევ საინტერესო მომენტი ის არის, რომ დაუშვათ აი ზუსტად ის მანჰეტენის პროექტი თავის დროზე რომელსაც ეს ოპენჰაიმერი ხელმძღვანელობდა. ის გადანაწილდა თავის დროზე ეს ყველი მემკვიდრეობა დატო ამ მანჰეტენის პროექტმა რა და ეს ერთ-ერთი ხო რომელი ლაბორატორიაზეც რომელი ლაბორატორიაც მემკვიდრედ ერგო. ესე იგი ფაქტობრივად ეს მანჰეტენის პროექტი რომ დაიწყო მთელი ამ ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა ეროვნული ლაბორატორიები დასახსნენ, რომ რაღაცნაირად ეს ურანი და ისინი დაიმუშავებინათ და ერთ-ერთი ამათი მემკვიდრე აღმოჩნდა უბრალოდ ეს AMC-ის ლაბორატორია, რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში ერთი მხრივ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მეორე მხრივ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. აქ ახლა ისეთი ექსპერიმენტი არ დაგდება, რომ დაუშვათ ვიღაცას ეჭვი შეეპაროს, რომ ამით მე რაღაცას ვაუნე. ფილიპით ფლიანად ეს მოღვაწეობა არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაცნაირად, როგორც გითხარით, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს იმით ექვემდებარება ეს ლაბორატორია, რომ ეს ძირითადი აქტივობები მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად ეს უამრავი ენერგიის დანაკარგი და საჩვენ ელექტროენერგიის სახით კარგავთ, ზუსტად იგივე გათბობითი დანაკარგებისგან. რაღაცნაირად მოსპობილი იყოს რა და რაღაცნაირად დაიეს მაქსიმალურად დაუზოგოთ ენერგია ფაქტობრივად და ესე იგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ფლიანად ეს ლაბორატორია, რომელიც თავის როზე გურას ინახავდა და რაღაც კლასიფაიდ, ანუ გასაიდუმლოებული ისინი რა ქვია, კვლევები ტარდებოდა, ამჯერად უკვე გარდაქმნილი არის ფლიანად იმისკენ, რომ იკვლიოს მატერია და იკვლიოს ზოლად იმის თვისება რა. შესაბამისად არის ძალიან მიერთებული ქიმიის დარგებთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს ამ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უფრო მეტიც ინგლისის ლაბს, ოღონდ ქიმიის მიმართულებით. უფრო სწორად ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ქიმიის მიმართულებით აიღო ნობელი, იმიტომ რომ როგორც ვითხრათ, ეს მასალებს იკვლევდა. მეორე ეს არის, რა ქვია, კიდევ ფაქტორია. ნაციონალობის ფაქტორი არის თვითონ ახლა. როგორც მოგეხსენებათ, ფიზიკა ზოგადად ახლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იმ ინტელექტუალურ საკუთრებას, იმ ინტელექტუალურ კაპიტალებს შორისაც შეიძლება ადამიანმა თავის თავში და თავის ქვეყანაში ჩადოს, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე წამყვანი არის ამათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე პირდაპირ რასაც მე ფიზიკოსები აკეთებენ, ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ხო? და მეორე ეფექტი არის, რომ თვითონ ფიზიკოსის ხელფასი არ არის მაღალი. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ხანძრული დროის პერსპექტივა. ეხლა შენ კი აკეთებ და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებდი, მაგრამ შენ არ იცი ეს როდის გამოდიოდა, ხო? და ამის გამო ფასი უარდება მაინც ფიზიკოსის სამსახურს რა და ამისთვის ახლა ესეთი რაღაცა მოიწვიეს ამერიკელებმა, რომ ადგნენ და მთელი სოფლიოს ხალხებს საშუალება მისცეს, რომ ჩასულიყვნენ და იქ ესწავლათ. და მანდ ამერიკელი არის ძალიან ცოტა უკვე ამ მაღალ უკვე დოქტორანტურის დარგებზე მიმავალი, ისაც უნდა ფიზიკაში წავიდეს. ეხლა მე პირადად მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი ეს კვლევა რაღაცნაირი პატრიოტული შემართებით ვარ, რომ საბოლოო ჯამში რასაც აქ გავაკეთებ საბოლოო ჯამში, მაინც რაღაც ეფექტი ექნება და შეიძლება დიდი ეფექტიც ქონდეს საქართველოს და ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე. ჩვენ და თუნდაც ფიზიკის ფაკულტეტზე ამჯერად ვართ 10 კაცი და დაახლოებით ამ 10 კაცთან 5 ნაციონალობა გამოიკვეთება. ამათი კაცთან 5 მარტო ჩინელი არის და დანარჩენი სხვადასხვა ნაციონალობის, ერთი ვარ ქართველი, შეიძლება ერთი ინდოელი, ერთი ეგვიპტელი და ერთი ამერიკელი.
როგორი თავისთავად ხდებათ ფიზიკა საქართველოში, როგორი ტემპით ვითარდება? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოში არსებული უწყებები თუ ინსტიტუტები, რომლებიც ფიზიკას სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, ცალკე ფიზიკის ინსტიტუტი, ცალკე სხვა კვლევითი ცენტრები, ძალიან დაზარალდნენ. მოსკოვი აღარ აფინანსებდა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო იქ, ასე ვთქვათ, ცნობილი და რამდენად არის დაკავშირებული ფიზიკის დარგი მთლიანად სახელმწიფოს სიძლიერესთან. ანუ ისე ხომ არ არის, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოები თუ ახერხებენ ეკონომიკურად ალბათ პირველ რიგში და სხვა მხრივადაც რომ განავითარონ თავიანთ ქვეყანაში დარგი, იმიტომ რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ეს, თუნდაც ყველაფერს რო თავი დავანებოთ ისევ და ისევ სამხედრო სფეროში. და შედარებით სუსტი სახელმწიფო თვითონ ალბათ არც საჭიროებს და ამ შემთხვევაში მიდის ტვინები უცხოეთში. ხა თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს უნდა გამოვადგეო. ხართ ამერიკაში, მართლა რეალურად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ არ ახართ ტვინების გადინების შემთხვევა კი არ ახართ, არამედ პირიქით ტვინის გამდიდრების შემთხვევა ხართ, რომელიც რო დაბრუნდება უკან, ასე ვთქვათ, წარდგება ქვეყანას. აი, რამდენად რეალურად რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
კი, ეს ეგეთი ყველაზე საინტერესო და შეგვეტყვის ყველაზე ეთიკიანული შეკითხვა არის. უცებ შეხარო უფიქსდები ხოლმე ზოგჯერ, ესე იგი არ დაუკვირდი ახლა ადამიანი დაიბადა რაღაც ქვეყანაში და უშვა და არ გამოადგი ქვეყანას რაღაცნაირ ერთგვარ ბოროტებად მესახება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შენი ბადები და თავიდანვე ეს გეძლევა, ის სტატუსი იყო რაღაც ქვეყნის იდენტობის მატარებელი, ხო? და ეს ახლა არის, ნუ რა ვიცი, შეიძლება რომ ეს დანამდები სიმდიდრეა, იმიტომ რომ ახლა აქ თავშეთ ხებელ ხალხს ხედავ, რომელსაც ეს არ გააჩნია და რაღაცნაირად ბადებად მიმაჩნია ეს ხალხი. და მეორე სიბოროტე კიდე ის არის, რომ ახლა მე თვითონ მოგანიჭა შე რაღაც ნიჭი, სენის მიჩი განავითარე და მე დაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო უცებ რაღაცნაირად გააჩერ გაპინი და აღარ განავითარე. ესეც რაღაცნაირად არის ერთგვარი ტალანტის გაუმრავლებლობა მიმაჩნია და რაღაცნაირად ესეც რაღაცნაირად თოდიო და ბორიტებო მიმაჩნია და იქოს რაღაცნაირად დილემა ჩდება ხო ახლა ხა რა ან უნდა ადგედა შენი ტალანტები განავითარო ან ახლა საქართველოში რო ჩახვიდე კი შეიძლება ქვეყანას ემსახურება რა ის ფასად ყო დავშოთ და აი როგორ შეიძლება ხა ექსპერიმენტატორმა რაღაცა გააკეთოს და ჩემი აზრით ხო ახლა რაღაცნაირად დილემა იქნება ერთის ხო მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანს რაც აეხმარება ის არის რაღაცნაირად მერც ხოლოს რაღაცნაირად სწორიზა და დაანახოს და ახლა მე პირადად არ მიმაჩნია რომ აქამდე რაც გავაკეთე რაღაცნაირად ეს თუნდაც ამერიკაში წასვლა ასე მგონია რომ რაღაცნაირად მე შეწონით მოხდა და ასე დიდი იმედი მაქვს ახლა თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად აუშვათ როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს ხო ნუ სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ ამჯერად მე არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს რომ ახლა ამჯერად რაც ვიცი ეს არის ეს 5 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლო და რაღაც დოქტორანტურა დაამთავრო და მე ასე მგონია რომ რაღაცნაირად თუ იქნება ამის თხოვნა თუ იქნება ამის დიდი სურვილი რაღაცნაირად მეც გამომიჩენს იმ ძას რომელიც შენ რაღაცნაირად ორივე სიკეთეს გამრავლე ფაქტობრივად ერთი მხრივ ის იქნება რომ შენ შენ ტალანტებს გამრავლე და მეორე მხრივ ის იქნება რომ შენ ამ ტალანტებს გამრავლე და თან ამავე დროს ეს ქვეყანა სამშობლოს დაეხმარა. ძალიან ჯერა რომ ზოგადად ღმერთი ამ საკითხში მაინც ერევა რა, ღმერთისთვის მნიშვნელოვანი არის შენახან ეს ქვეყანაში გაჩდი. ეს ეგ შეიძლება ეს ფრთისნებით მოხდა და აი მე პირადად დიდი იმედი მაქვს და მინაც რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გზა გამოჩდება. თუ კონკრეტულ გზებს რაც შეეხება, ხო, ეხა აი რა ვიცი, უამრავი აზრი მიტრიალებს ხოლმე თავში ეხა ხან ფიქრობ რომ დაუშვათ შეიძლება ახლა ამერიკაში რომ მოვჩები შეიძლება დავშვათ რაღაც ევროპაში გავაგზავნო მოგვეწევა დავშვათ გერმანიაში რაღაც გერმანული სწავლას მოკიდე ხელი იქო ჩაო სამშობლოსთან უფრო ახლოს იქნები და რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება რომ რაღაც უფრო სიახლოვე მქონდეს იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის ხა შვილი როცა გეყოლება ხო შვილი არ უნდა გაზარდო უცხოეთში რა იქ იმან ის ეს დავშვათ ის კილიაც გააჩინა ქვეყანას ეს ყველაფერი შუმა და გამოცადოს სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ის შესაძლებელია თუ არა სიყვარული ეს საკუთარი სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის და
ამდენჯერმე ახსენეთ სიტყვა რომელიც აი განსაზღვრავს თითქოს ჩვენს ბედს და არსებობას და იქნებ თქვენი შვილიც აი ესე ღმერთმა განსაზღვროს მისი ბედი რომ უნდა დაბადებულიყო ამერიკაში და მერე ეცხოვრა გერმანიაში. აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ? კაცი შეიძლება ჩაერიოს იმაში რაც ღმერთმა განსაზღვრა?
ღმერთმა განსაზღვრა ეს ერთი არის. ღმერთმა შეიძლება რაღაცა განგისაზღვროს, ოღონდ ეს მეორე არის რომ შენი სურვილების მიხედვით ღმერთმა შენ სწორედ დაგანახოს, ხო? შეიძლება რაღაცა შენ გინდა რომ ასე იყოს. კინდა რომ რაღაც თავად შესრულდეს. ეხლა მე ჩემი მეინდა გამიმდინარე ვიძახი რომ თუ რაღაც სამშობლოს წარმოადგენ. ეხლა დაბადებაზე ხო არ არის იმაზე დამოკიდებული რომ დაუშვათ ფიზიკურად სა დაიბადებია რა. ფაქტია ის რომ სადაც არ უნდა დაიბადო შენ რაღაც ერთ ისტორიას ატარებ და ერთ ნაციონალობას ატარებ და ერთ ეროვნებას და ხა კინდა შვილი დაიბადოს კი ამერიკაში კი გერმანიაში ამშობლოს ის ხომაც ქართველი იქნება რა და
არა, რატო იქნება ქართველი? საბა, თუ დაიბადა ამერიკაში, წავიდა ამერიკულ სკოლაში და ამერიკელებთან ერთად იცხოვრა და თქვენ გაუთავლა თუ არ უჩიჩინეთ, რომ ეს არის ქართველი და არასწავლეთ ნიკოლოზ გოსტას საბიშვილის ამბავი, ის ამერიკელი იქნება. ამერიკელები ხო ასე არიან, მაგრამ
ზუსტად ამას ვიძახ, ზუსტად ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ აუცილებელია რომ შვილი ჩამოვიდეს და ქართული სკოლა დაამთავროს, ამიტომ ვიძახი. ამიტომაც არ ვიცი, აი რაც არ უნდა იყოს ხო არ ამგონი ახლა ქართულმა ადამიანმა ბედნიერად იგრძნოს თავი რაღაც სხვა გარემოში თუ რაღაც საკუთარ მიწას ატარებს ძალიან მოშორებული არის და ახლა რაც არ უნდა მატერიალური კეთილდღეობა დაისახოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანამ ხო მიუხედავად ამისა მე მგონი ბედნიერების გარანტიის ვერავინ არ შეგიქმნის ჩვენ თუ მართლა სიახლე რა იქნება სამშობლოსთან ერთი მჯერა რომ შვილი რომელიც ჩვენ გაგუჩდება ხო ის იქნება ქართველი ამ ამის ჯერანტო რომ ეროვნება რასაც ატარებს და ეს ისტორია რასაც ატარებს ქართული იქნება. მეორე კიდე ისიც ჯერა რომ აუცილებელი არის შეიძლება დავუშვათ ქართულ სკოლაში უნდა შევიდეს და განვითარდეს რა.
დღეს მსვლელობთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, რომელიც თომარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს ფიზიკოსია. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. დღეს გამართულ კენჭისხრაზე მას მხარი დაუჭირა პლენუმის 8 წევრიდან 5-მა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ეს განცხადება სააკაშვილმა ფეისბუქით გაავრცელა. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობსო, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ დაგეგმილზე უფრო სწრაფად მიემართებიანო, დასწინა მან. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე. დღესვე ბერლინში გამართა ნორმანდიული ოთხეულის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ბოლო ტელედებატები გამართეს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. გრძელდება საუბარი საბა შარიხაძესთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში, მაგისტრატურაში ამავე დროს ერთობლივი პროგრამა ასწავლობს. ფიზიკოსია, თბილისში ილევეკლას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა დაამთავრა. წარმატებით ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე და ახლა ოჯახთან მეუღლესთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. საბა, იცით, მინდა კითხოთ ისეთი რამ, რაც ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესო იყო. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგნეტებს ვაგროვებდი და პლუს ყოველთვის ვცდილობდი ასეთი ლითონის ნაჭრის დამაგნიტებას ელექტროძრავის საშუალებით. მაინტერესებდა ელექტროძრავის მუშაობა, რომელიც დამყარებულია პირდაპირ ელექტრომაგნეტიზმზე, ხო? მაინტერესებს აი თქვენი ფიზიკოსის აზრი ამაზე, რომელიც ამავე დროს აღიარებს არახილვადი სამყაროს არსებობას, ხო? ალბათ ამას მიეკუთვნება, ხო, ღმერთი და ასე შემდეგ. რა არის ეს მაგნიტი, რომელსაც ესე აი თან ვერ ხედავთ? როგორ ფიქრობთ, ელექტრომაგნიტიზმი აღიარებს თუ არა ღმერთის არსებობას, ანუ არახილული სამყაროს არსებობას, სულიერი სამყაროს არსებობას?
რაღაცნაირად მიფიქრია კი ამაზე. ეხა ელექტრომაგნეტიზმის ერთი ძალიან საინტერესო ემფლიან ელექტრომაგნეტიზმი არის დაფუძნებული ორ იდეაზე, რა ასე ვთქვათ. ერთი იდეა არის, ესე იგი, წყაროს იდეა, რომ ფაქტობრივად დავუშვათ ჩვენ უნდა გქონდეს რაღაცა წყარო, რომელიდანაც ხდება რაღაც გამოსხივება და ამას ზოგადად ვეძახით, ესე ფიზიკოსები ვეძახით ამას, ესე იგი ნაკაც. ნუ ესე იგი შენ გაქვს რაღაცა წყარო, რომელიც რაღაცას ასხივებს. და მეორე მხრივ, ხო, გაქვს რაღაცნაირად ზოგადად ეს ველები, რითაც განისაზღვრავს ელექტრომაგნეტიზმი, ან შედგება ამ წყაროსაგან, რომელიც ასხივებს, ანუ უნდაგებით რომ რაღაც ნაკაც ქმნის რა, და მეორე მხრივ არის კიდევ ველები, რომლებიც არ ქმნის ამ თან, ესე იგი შეიძლება რაღაც შეიჭირო ეს ველი მთლიანობაში, ხო, არაფერი, რაც შევა ზედაპირში იგივე გავა. და სწორედ ეგერ ძალიან საინტერესო მომენტია. წყაროს მომენტი აქვს ამ ელექტროულს, ესე იგი არსებობს წყარო, რომელსაც ჩვენ მუხტს ვეძახით და ფაქტობრივად ეს მუხტები არიან პასუხისგებელი, რომ რაღაცნაირად შეგიქმნა რაღაც ნაკადი, ესე იგი შეიძლება რაღაცნაირად ზედაპირი შემოავლო, ხო, რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაც ნაკადი გავა ამაში რა, და ეხლა მაგნიტური ველები არ არის ესე. მაგნიტური ველები არიან ისე, რომ დავუშვათ რა ზედაპირს არ უნდა აერჩიო, რა რაც შევა იგივე გავა. ეს რაღაც ძალიან მაგონეს რაღაც იმ მომენტს რა ქვია რომ დაუშვათ შეიძლება შენ ამ შექმნა რაღაც გარემო რომელშიც გაქვს წყარო ალბათ ალბათ შეიძლება ეს წყარო რაღაც ნერვებსაც შევადაროთ და შესაბამისად აქ გაქვს ნაკადი და გაქვს კიდევ მაგნიტური ველი სადაც რა გადმოცემა და ერთი არა თაი ნაკადი არ გიქნება შიგნით რა და ფაქტი არის რომ ეს ორი ხო ერთმანეთთან რაღაცნაირად ძალიან კარგად არის შეთავსებული ხო თან და პრინციპში ასევე არის მეცნიერებას და რელიგიას რელიგიაში რაღაც ძერ არის წყარო პრინციპში ასევე იქცევა ელექტრული ველიც რომ ესე შეიძლება რაღაც გარემოს აირჩიო შეიძლება კონდეს შიგნით ნაკადი ძირითადად პრინციპში იდეაც ეგ არის რომ ესე იგი შენ ფაქტობრივად არც არის ლოგიკა ლოგიკური და შენ უნდა შეძლო და რაღაცნაირად კონტრიან დახსნა ღმერთი ამ ფიზიკური კანონებით რა იმიტომ რომ სხვა და გი არის რაღაცნაირად მითხეთ თუ ეს არის ამ ყველაფრის შემქმნელი რასაც ზოგადად ფიზიკა ქვია და რაღაც ფიზიკური კანონები ხო ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს ფიზიკური კანონები კერძო ყოფილა უფრო რაღაც ზოგადის ხო და სულაც არ არის აუცილებელი რომ კერძო უფრო ზოგადი დაფაროს რა ვიცი ესე რომ თქვა რაღაც უხეშად რაღაცნაირად ზოგადდება მთლიანად რა აი ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაც უფრო ზოგადისკენ წავიდეთ ხო დაუშვათ 100 წლის წინ გვეგონა რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდით რაღაცნაირად გვეგონა რომ მაქსიმუმ ზოგადის მივახციეთ და მე უცებ აღმოჩნდა რომ არა უფრო ზოგადი არსებობს და არა მე კიდე უფრო ზოგადი არსებობს მე დაუშვათ ეს 4 ძალა რაც არსებობს რაღაცნაირად ამათი გაერთიანების თეორია შემოვიდა რომელიც ვთქვა ეს ძალები რაღაცნაირად ერთ საერთო საწყისთან მიახლოვებინა ესეთი შეიძლება ქრჩება რაღაც უსასრული წირზე დადიხა რაღაცნაირად ცეკულირებს შენ თავში დადიხა და რა ვიცი არ საბოლოო ჯამში რაღაც რაღაც უნაკადოდ რჩები და ფაქტობრივად რაღაც წავდეს მომენტი გეკარგება რა ესე იგი შენ რა უგერ მიდიხარ იმ თავარ მიზეზამდე რომელიც აყოლაფის გამოწევი არის
და ეს ყველაფერი თქვენში ხوار წარმოიქმნება თქვენ ხوار ახართ წყარო და იქნებ მანდედან თუ დაიწყებდით გაიოლებულიყო ეს რაღაცა ფიქრები. ანუ არა ღმერთი, არამედ საბა.
ანუ ესე იგი, მე რო ამიღო საკუთარი თავი აცლის სისტემას, ხო?
ხო, რატომაც არა.
ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ ახლა ნუ ადამ ერთი იგი რაც არ უნდა ეხა ეცადოს ადამიანი. ანუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა დავუშვა. ერთი ადამიანს აქვს რაღაც დაუშვების ფაქტობრივი მიხედვა ის საფუძველზეც დაუშვათ შეუძლია თავის თავი ან უბრალოდ რაღაცნაირი ეს არის რა ქვია ინტუიცია ინტუიციური შეგრძნება არის არ ვიცი რის გამოც არ ვიცი ხა ადამიანი საკუთარ თავს ალბათ ცენტრში საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააყენებს იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს ხო რაღაცნაირად არ ვიცი ეს ხა შეიძლება ზოგადი პრინციპი არის, შეიძლება არის ზოგადი პრინციპი, რომ
რა ამას იმიტომ ამბობ მე, რომ აი თქვენ მაშინ უარყოფთ თავისუფლების იდეას, იმიტომ რომ მიზანი თუ თავისუფლებაა და ამას ჩვენ ესე იგი აპრიორი ვაღიარებთ. მაშინ უნდა შევეცადოთ, რომ ის წყარო, საიდანაც ნაკადი მოდის, მის დასაწყისად მივიჩნიოთ ადამიანი, ანუ ჩვენი თავი, რომელმაც თავისუფლებას უნდა მიაღწიოს.
რატო გამორიცხავს ერთმანეთს მეორე მხრივ და უკვირდით ხო ხა შეიძლება იყოს ერთი წყარო ხა ეს ახლა საინტერესო საკითხია ეს როგორი რაღაცა დაკავშირებული ზოგადად რელიგიასთანაც და კერძოდ ქრისტიანულ მომენტთანაც თავისუფლება ქვია ხო რაღაცნაირად მაინც ჯერ არის ერთმანეთთან სულ არის აუცილებელი ფინანსური მოდელი თავისუფლებისა და ესე იგი ამ ერთპიროვნული წყაროს პრინციპი და ეს მგონია
აბა თქვენ ისიც მომწერეთ რომ ისეთ ქალაქში ვცხოვრობ რომელიც ტიპური ამერიკული ქალაქი არ არისო. იყო რამე ისეთი რამაც აი თქვა მანდრომ ჩახვედით იმედი გაგიცრუათ. არ გინდოდათ რომ თქვენ ნიუ-იორკში ყოფილიყავით ან თუნდაც რა ვიცი ლოს-ანჯელესში რომლებიც ახლა ნუ ერთმანეთისგან განსხვავებული მაგრამ მაინც ეს თქვა, ნუ რა ქვიათ მაგათ, ლეგენდარული ქალაქებია, რომლებზეც ამდენი წარმოდგენა, სტერეოტიპი და ესეთი შეხედულება არსებობს. თქვენ მეუღლესთან ერთად ერთი წლის მერე გადასახლდით ფაქტიურად ამერიკაში და როგორ ცხოვრობთ მანდ? აი რა არის მაქაური ცხოვრება? ბარემისიც მომიყევით, მერე ყველაზე მეტად აი რა მოგენატრათ? ორ კვირაში იცის ხოლმე რაღაცა მოგენატრება, ან ქინძის გემო, ან რაღაცა სხვა.
მე როცა ჩავაბარე აქ, ერთდროულად ჩავაბარეთ, ეს მე ვარ პირადად თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი გამოშვება, ან პირველი თავობადაც შეიქმნა თავის დროზე ეს ბენდიტიბის თაოსნობი და ასე შემდეგ. ვიყავით სულ რაღაც ახლობით საბოლოოში 10 კაცი დავჭი და ეს პირველი კურსი რაც შეიქმნა ფიზიკის და ამ 10 კაციდან ესე იგი ამჯერად ზუსტად 5 კაცი წავედით ამერიკაში, დანარჩენი 5 სხვადასხვა ზოგი დავშეთ ავსტრიაში, წავედი ზოგი ირლანდიაში. ხო და ეხლა დამფინილები ვართ ესე. აკრო ჩამოვედი პრინციპში, ხო აი მართლა რასაც თქვია, ეს ალკოდი დამხდა, იმიტომ რომ აი მართლა აკადემიური ცხოვრებისთვის არის მისწრება რა, იმიტომ რომ არის ჯერ ერთი ძალიან მშვიდი ქალაქი, არის უკიდურესად უსაფრთხო ქალაქი. რაღაც ბებოსებს დავშეთ გარეთ წოვებ. რაღაც შეიძლება კარები არ ჩავკეტო. იმიტომ რომ არის ძალიან უსაფრთხო არის, რა ვიცი, აი მაქსიმუმ რომ კაცი გამოწიო უდიდესი დანაშაული ამ ქალაქში რაც მომხდარა, ალბათ ველოსიპედის ქურდობა და ისიც რაღაც რამდენიმე წლის წინ ხა. არის ძალიან სტუდენტებზე ორიენტირებული ქალაქი და პრინციპში ამ ქალაქის მოსახლეობა 60000 კაციდან 9000-ზე მეტი დაახლოებით, ესე იგი 16000 არის სტუდენტი მარტო და დანარჩენი რაღაცნაირად აკადემიური საქმიანობასთან დაკავშირებული ზოგი ბავშვები შეიძლება ფაკულტეტის წევრი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ უბრალოდ იმდენად უნივერსიტეტული ცხოვრება ჩქეფს და სხვა რაღაცა ეს ასპექტები არის მიჩუმატებული, რომ ფაქტობრივად შენ რაღაც ფიქრობ, რაღაც სხვა რაღაცე ადგილები და პირდაპირ სწავლაზე ფიქრობ და რაღაც აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ასე შემდეგ და ხო ეხლა დავუშვათ იქ ჩემი ძმა ბოსტონში არის და იქ ეხლა იქ თავსებული ცხოვრება ჩქეფს იქ რაღაც ერთი ამბავი არის რაღაც ის პაემაზე დაპატიჟებები და რაღაც სხვადასხვა გართობის ცენტრები და მოკლედ ერთგვარი აი ეს ტიპიური ცხოვრება, რასაც ნებისმიერი ახალგაზრდა ინატრებდა. მაგრამ ეხლა რამდენადაც მე ჩემი მოკლედთან ერთად ჩამოვედი და აი ასე ამგვარ რაღაცეებზე არ ვამახვილებ ყურადღებას, ხო? აი არის რასაც ქვია სამოთხე, რა ეს აკადემიური მოღვაწეობისთვის, აკადემიური მოღვაწეობის ეს არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი ადგილი. შესაბამისად რაღაცნაირად ძალიან ის არის რა თქვი დამშვიდებული და ზესტავის კენ ორიენტირებული რომ ხდები თავისთავად რო მოგეხარა მენატრება ყველაზე მეტად ეს ალბათ მაინც ჩემი ოჯახი არის საფათ. მე და პაპუნას კიდე პატარა ძმა ყავს, ეს პაპუნა ეს ჩემზე უფროსი არის, ნიკოლოზე უფროსი არის და ჩემი ძმა არის კიდე თომა, რომელიც არის 4 წლის ახლა და აი ეს მაინც პატარებში სკოლაზე მე და მოსანატრებელი ალბათ რა. ხო, და აი Skype-ზე კონტაქტები ხალხად გაწევთ. მე ფაქტორის აი ეს ახლა. რა ერთ-ერთი შეובה რაც არის შეიძლება საქართველოსგან მოწყვეტილ კაც დაემართოს, ეს არის ერთ-ერთი შეובה, რაც შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა, მოწყვეტილმა ადამიანმა, ეს არის რაღაცნაირად ფაქტორის ისტორიასთან გაცნობა უფრო მეტი ინგლისურ რაღაცნაირად ყო შეובהს, რა და ამ ხრივ აღმოვაჩინე ერთი ძალიან კარგი ეს გადაცემა არის და მე მინდა რომ ამასთან მიმართებაში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ეს ისტორიკოსი არის ერთი გურამ ქართველის, რომელმაც ეს გადაიზეს მოკლედ ერთი ნახევრად ხატრული, ნახევრად დოკუმენტური ფილმი გააგრძელა საქართველოს ისტორია და აი რო უყურებ ხოლმე რაღაც ერთგვარ შეובას გulis ესა. და პლუს ამისა ხო რაღაც აი დაწესებულობის მომენტში დაუშვათ პრინციპში თვითონ შეიძლება ყოველ დღე ესეც ჩემი საყვარელი ის არის კომპოზიტორი მოცარტი და თანო დაუშვათ შეიძლება მოუსმინო მოცარტ შეიძლება ამავე დროს იმ ნაწარმოების ან ზოგად მოცარტის ისტორია შეიძლება ეცნობოდეს და იმ დღეს კითხულობდი ეს საინტერესო მომენტს. ზოგადად მოცარტის ცხოვრებაში იყო ერთი ძალიან გარდამავალი მომენტი. ჯერ თავიდან აი მოცარტის დაბადების პერიოდი ეს 50-იანი, მე-18 საუკუნის 50-იანი წლები ეს იყო ძირითად გავრცელებული იყო ინსტრუმენტი კლავიშიანი, რომელსაც ერქვა კლავიკორდი. ხო და მე უკვე 60 წლებში განვითარდა ეს ახალი ინსტრუმენტი, ანუ ამ კლავიკორდს არ ქონდა ესეთი ძლიერი აი ეს როგორც დღევანდელ როიალებს გააჩნიათ და უშუალოდ. მე წამოვიდეს ჰარფსიკორდი ქვია ინგლისურად, ქართულად უნდა იყოს ეს კლავესინი. აი ბოლოს უკვე 70 წლებში ხო წამოვიდა უკვე ეს ფორტეპიანო და ამდენად ამ ფორტეპიანოს ამ სიღრმემ და ამ ძღერადობამ რაღაც ძალიან დიდი გავლენა და ძალიან დიდი გადასვლა მოახდინა ამ კლასიკურ მუსიკაზე და ისე და ამ პერიოდში მოცარტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები დაწერილი. მაშინ წამოვიდა ეს აუშადის პიანოს კონცერტები, ეს პიანო კონცერტოები და ასე შემდეგ, მაშინ გააკეთა და რაღაცნაირად აი ერთგვარი ჩვევა ამიკვიათ აი ხლა. ვარა უცხოური მას კითხულობ დავუშვათ ისტორიას, დავუშვათ მოცარტის ისტორია. რაღაცნაირად ვიტყვით დავუშვათ იგივე დროს რა შეიძლება საქართველოში ხდებოდეს რა და აი გადმოვიტანე რაღაცნაირად ეს მე-18 საუკუნის ესე იგი 50-იანი 60-იანი წლები და გამახსენდა რომ ამ დროს ესე იგი ფაქტობრივად ეს ერეკლე მოკლედ ხმალის კარკაშით ესე იგი ჩაოსობულად ებრძოდა და მოკლედ საქართველოს გადასარჩენად ლეკებსა და მოკლედ ნორფელის იყო კომანდის ეს ადი ჩალაბი და ჯერ ნადი შაჰის კლანჭებისგან გამოხსნა და მე თვითონ ეს 60-იანი წლები რაოდნავი დასვენების მომენტი და მე ეს 70 არის კიდევ ეს ასპენდისობი და რაღაცნაირად გული მეტკინა რომ აი დავშოთ ევროპაში ხალხს ქონდა იმის იბრო რომ ამაზე კულტურა ამდენად წინ წაეგდო და ამ დროს ნუ ქართულებსგან რაღაც ნიჭი გვაკოდა ან რაღაცა უბრალოდ არ ქონდა იმის იბრო რომ დავშოთ ამ აზროვნებისთვის რომ მიგვეცხნა რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ ეს რაღაცნაირად გამოსწორდება და რაღაცნაირად მოგვეცემა საშუალება რომ რაღაც ფიქს და ზოგადად ინტელექტს ქართველებმა მიაქციონ ყურადღება იმ პერო. ნუ რაღაცნაირად აი წინის ძალიან რომ აი ეს დრო რომელიც დაუშვათ ევროპულმა საზოგადოებამ რაღაც კულტურის აღორძინებაში ჩადო და ქონდათ ის დრო დაუშვათ რაღაც იანი პოტეტიანოს განვითარება და შექმნასთვის და ეს მოც ხო ამ დროს ქართველები ერთან ბავში ვიყავით და რაღაც ძალიან შემცირებული დაუშვათ მილიონს ქვემოთ რაოდენობით ცდილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სუვერენი ეროვნული სუვერენიტეტი და რაღაცნაირად მაინც შეუძლებთ ხო ეს მაინც სასიხარულო არის რა უნდა იყოს
საბა როგორ ფიქრობთ ხა თქვენ ახსენეთ ერეკლე მეორე რომელიც ხმალ ამოღებული იბრძოდაო ერეკლეს გადაწყვეტილება გაეფორმებინა რუსეთის იმპერიასთან ცნობილი ხელშეკრულება იყო თუ არა იმ მიზნით გაკეთებული რომ ქართველებს სწორედ აეს მშვიდი ცხოვრება შექმნოდათ. რაც ფაქტურად შეექმნათ კიდეც მას მერე რაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა, საქართველოში ძალიან სწრაფად წავიდა ევროპეიზაცია და ასე ვთქვათ, ნუ შემდგომი განვითარება. ფიქრობთ რომ ეს ასე ვთქვათ, ხა მე არ მინდა თქვენ გაიძულოთ რომ რაღაც ვთქვათ, რომ რუსეთთან შეერთება კარგი იყო, მაგრამ ხომ არ იყო მეთქი აი ერეკლეს ეს ფიქრი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ხო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეფეების გაკრიტიკება, იმიტომ რომ აი რა ვიცი იმდენი მსხვერპლის გაუვია არ ვიცი რომელიც გაუვია ქრისტიანებისთვის რამდენიც ქართველებმა გაიგეს ხო ფაქტობრივად იყო თემულენგის მერე ის ჩრდილოეთი ნაწილიც რომელიც ქრისტიანები იყვნენ ისინიც ძალიან ეს ნაწილი მსხვერპლიან გამოსულმანდა და ეს სამხრეთი ხო ბიზანტიას რაც სამთურქებმა გაიგანეს და ფაქტობრივად კუნძულად იქცა ხო მე-16 საუკუნიდან დაწყებული იყო ანუ მე-15-დან პრინციპში საქართველო ხო რო ესე იგი ამდენი მუსულმანი ქვეყნების გარშემო იყო ერთადერთი ქრისტიანული სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ, ისევ გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და რაღაცნაირად მეგობრობას სწავლობს, ხო? ერთი ეს პირველი უდიდესი შეხება, ჯერ კიდევ ახნარ მეექვსე დაუშვა, ჯერ კიდევ მაშინ რო თავის დროზე ირანელებს არ დაეხმარა და ამის გამო ირანი თავის დროზე ავღანელებმა გაიტანეს და მერე აქ საქართველოზე ჯავის ამოყრის მიზნით გაიტანეს და გაიტანეს და ამ დროს თავის დროზე პეტრე პირველი საერთოდ არ დახმარებია და მე ვახტანგ მეექვსეს მოუწდა ეგ ფაქტობრივად თხოვნელა და რაღაც თხოვნელის პოზიციაში აღმოჩნდა ხო რუსეთში ჩავიდა და თან დაიყოლა მთელი ეს თავისი ის საქართველო ფაქტობრივად ქართლი იმის გარეშე დარჩა ხო მარცხელის გარეშე და ერთი ვახტანგ მეექვსეს გაკრიტიკება არ შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ საშილად გულყოლა საქართველო იყო ეს არ შეიძლება რა იმიტომ რომ ამიტომ ხა ამ ხილას ისფლიროგავს დაგვრილი და სულ მუსულმანები მუსლიმებს გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და ჩემი აზრით რაღაც მე აი უნებრივი მომენტიც კი არის, რომ რაღაცნაირად ამოსუნთქვის იმედ ჩაებღა უჭო რაღაცნაირად, რა და რაღაც რაღაც პატარა-პატარა დახმარებები იყო, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ რუსეთს ამიერკავკასიაში და ზოგადად კასპიის ზღვის დასავლეთ სანაპიროზე ბატონობა მოეპოვებინა, გასაგებია საბოლოო ჯამში მისი მიზანი ეს იყო. და ჯერ კიდევ არ ქონდა ეს მიზეზი გეფიქრა, რომ დაუშვათ მერე ალექსანდრე პირველი ადგებოდოდა საერთოდ აღარ გაითვალისწინებ და შენ გეოგიევსკის ტრაქტატს, რომ მერე საერთოდ ავტოკეფალიას როგორი უწოდენ, მაგაზე ალბათ საერთოდ არ ფიქრობდა ელექტრე, სწორედ სადია უარსიტყოდა მაშინ, ხო? ძალიან დიდი მომენტი იყო ალბათ თავის დროზე, რომ დაინახო ვიღაცა, რომელიც შენაირად იწერს ბიზნესს, ალბათ იმხელა იმის ბადის ადამიანში, რომ მერე აღარ ფიქრობ რა, ალბათ მეთი ორ საკითხს რაც შეიძლება რაც იყო ისტორიების გაქცევა და რაც ჯერ კიდევ მანამდე მოხდა, ხო? ალბათ მე ეგ თავისთავად გავიცხებდა რაღაცნაირად. რაც გააკეთა მაშინ ჩემი აზრით არავითა შემთხვევაში არ შეიძლება მის გაკრიტიკება რა. ზოგადად ადამიანს რო სამხელა ღვაწლი აქვს რა ვიცი, როგორ უნდა გააკრიტიკოს რა.
გასაუბრებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის უნივერსიტეტში მყოფი ქართველი სტუდენტი დოქტორანტი საბა შარიკაძე, მასთან საუბარი გრძელდება. თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, მეკითხება, ახალგაზრდა ხართ, 23 წლის ახართ, ხო? და ასწავლით უკვე ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს. ხა ელექტრომაგნეტიზმზე რაღაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ მათ უნდა მასწავლოთ საბუნების მეტყველო თვალსაზრისით ელექტრომაგნეტიზმი. საქართველოს წარსული ტრადიციიდან გამომდინარე, ცოტა მასწავლებელი უფროსი უნდა იყოს. ხა კი არსებობს რა თქმა უნდა უმცროსი მასწავლებელი, მაგრამ თქვენ როგორ ახერხებთ ამათ? Ну დარწმუნებულია ახერხებთ იმისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ ინტელექტუალურად, ასე ვთქვათ, და თქვენ რაც გისწავლიათ აქამდე, ეს გაძლევთ ამის უფლებას, მაგრამ აი ეს მომენტი თუ არის რაღაც, აი ესეთი ჭაბუკი ფაქტიურად ჯერ კიდე ჭაბუკი რომ შედიხართ აუდიტორიაში და ასწავლით რა ხდება თუ გქონიათ რა იმის სპეციალური განცდა.
აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს რაღაც შეიძლება საქართველოს კუთხითაც განვიხილოთ რა. ეხლა მოდი მე კითხვით მე გიპასუხებთ, ეხლა უკაცრავად კითხვით რეჟიმში უბრალოდ ძალიან ეს საკუთარმა გამოცდილება ამავდროულს მანდილზე დამანახა, რომ ესე იგი კითხვი შეკითხვით უფრო კარგად შეიძლება ადამიანმა შეიმეცნოს და გაიაზროს ვიდრე პასუხით და აი ესეთ შეკითხვას დავსვამ მაშინ, აი თქვენ რატო გონიათ რა აქვს ახალგაზრდას, ახალ კურსდამთავრებულს უკეთესი სწავლების მხრივ, ვიდრე შეიძლება ქონდეს აი რაღაც მრავალწლიან გამოცდილების ქონე პროფესორს, აი როგორ გონიათ?
მე მგონია რომ მას აქვს სიცინცხლე აზრის სიხალისე, აქვს მეტი ენერგია. რაიცი, ხოგენობით, ერთადერთი რაც ალბათ არ აქვს, ეს არის აი ამ ასაკოვან მასწავლებელთან შედარებით რაღაც გამოცდილება, რასაც ქვის ზოგადი სიტყვა. ნუ ვერ ექნება ასაკის გამო.
კი, კი, კი.
და მაგრამ
და დაანახლოს ხარ, მე ტიპში ეს თქმაც მე მინდა. და ესა და რაც რეალური ეს ამისი მიზეზი არის, რაც მე ზოგადად სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის, ეს არის ის, რომ პროფესორს აბიჭდება რა არის არც ოდნა და დოქტორანტს, ანუ ახალ კურსდამთავრებულს უფრო კარგად აქვს ესმი და ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რა, გახსოვდეს რას ნიშნავს არ იცოდე, ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ახსნისას. იმიტომ რომ ეხა დაუშვათ ბევრი ის რაღაც განსუფლებული სტუდენტი მოდის ხოლმე და რომელსაც ზოგი რაღაცნაირად განსუფლება, დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ძალიან დიდმა დამოკტულმა სიბუთხემ მოხდეს ესეთი ელექტრული ველი, რომელიც საერთოდ არ იქნება დამოკიდებული რომელწერილში აიღეს იმ ელექტრული ველს. ამაზე რაღაც განცხადებული რჩება ხოლმე ხალხი. ან როგორ შეიძლება რომ ეს როგორც ვითარეთ ეს ნაკადი შექმნილ ელექტრული ველისგან იყოს დამოკიდებელი იმაზე თუ როგორ ფორმას ავირჩევ. ამაზე რაღაც სტუდენტები განცხადებული რჩებიან. ანუ დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ველი მოათავსო მაგნიტური ველში და იმის მაგრად რომ ამთლიანად გაიზიდოს ან მიიზიდოს ძიად არამედ ადგება და შემოაბრუნებს ამ იმას და დააბზრიალებს ამ ტრეს მაგნიტური ველი, ხო? ამაზე რაღაცნაირად ეს რომ ხე ხედავთ განცხადება სტუდენტების მხრიდან, ჯერ კიდევ მე მახსენდება ეს ჩემი ასაკი, ჩემი ბაკალავრის ეს პერიოდი, როდესაც შემდეგ ეს რაღაცნაირად იმას ახდენდა, რა ქვია, ეფექტ რო აი როგორ შეიძლება ის იყოს რაღაც შეიძლება რაღაცნაირად თავიდან ინტუიციურ გაგებას ეწინააღმდეგება, ვა მე როგორც რო დაფიქსები არა უფრო ახლოს არის და აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ გახსოვდეს რას ნიშნავს არიცოდე. რაც პრინციპში მე რო იზრდები და როგორ პროფესორობაში რო გადავიდა, მე დავიწყდება ეს რას ნიშნავს რა და პროფესორი უკვე შეიძლება ვერაც კი მიხვდეს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად. აი პროფესორი რაღაცას ხმის, მე სტუდენტი ეკითხება ის რა არის და რატო არის და ну профессор пасхопс огонт ара шесабамис пасхопс адлес да ара релевантный пасхопс адлес им пасхопс адлес რომელიც სტუდენტი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ეს პროფესორი адлес ეხფიქრებს სულ სხვანაირად და უშოთ რა შეიძლება ვერ გაიგოს აქ სტუდენტმა და ეს ახსნის პროცესი აი როგორც გითხრათ ეს საქართველოსთვის იქნება რასაც კი მისწრება რა იმიტომ რომ ეხა ძალიან ბევრი პროფესორი არის რომელსაც აქვს ეს საწუთო კავშირული ეს რა ქვია მეთოდები შემოშავებული და ზოგი საერთოდ შეიძლება შეკითხვის მოცემის უფლებას არ მოგცემს და უნდა რა ბოლომდე დაემდოდო და მე რა ბოლოს უნდა აგროვე შეკითხვა და მე ეკითხო. Ну, ზოგი მოგცემს, მაგრამ დაუშვათ ისეთ პასუხს გაგცემს, რომ ვერ მიხვდები. ხო და აი ეს მასწავლებელ ასისტენტის ცენტრი ზუსტად აი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უნდა ყველაფერს ეკონომიკურ ფაქტორსაც თავი დავანებოთ, რომ ამით სტუდენტი დაიწყებს თავისუფალ ცხოვრებას და არის ხა ჩვენ ცნობიერებას შეიძლება არ არის დალექილი, მაგრამ რეალურად აკადემიური თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ამიტომაც იყო რომ ეხლა რომ მიხვიდეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში დიპლომში რომ მიხვიდეთ, აი ეს დიდი ასოებით არის დაწერილი, რა ქვია, თავზე ესე იგი სტუდენტია labor and libertas, ანუ ლათინურად ცოდნა შრომა და თავისუფლება. და აი ცოდნა და შრომა ეხლა გვესმის ასე თუ სიმან, აი თავისუფლების დაგება არის ცოტა მე და აი რას ნიშნავს ო აკადემიური თავისუფალი, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ შენ რაღაცნაირად შენი საკუთარი საშუალებით ცხოვრობდე, შენი საკუთარი საშუალებით აზროვნებდე და რაღაცნაირად არ იყო დამოკიდებული სხვა რაღაცეებზე რა, იმიტომ რომ და ეს თავისუფლება მე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ალბათ არ ვიცი, არ დაწუნებული ასე იყო თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ ამიტომ დაარქვა კახაბინდუჩიძემ უნივერსიტეტს თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხო, აი ამიტომ თავისუფლებაზე იყო და ხაზი გასმული, იმიტომ რომ ამ ზოგადად აკადემიურ ცხოვრებას და ალბათ ზოგადად განათლების მიღების პროცესსაც ეს თავისუფლება რაღაც ძალიან დიდ რისკს აძლევს, და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბური ასისტენტი მომენტი ეს ზუსტად, რომ ერთი მასშტაბური ასისტენტი უკვე თავისუფალი არის, იმიტომ რომ საკუთარი შემოსავალი აქვს და მეორეც ხო იმას უფრო კარგად ახსოვს ის აზროვნების სტილი და ამით რაღაცნაირად ის შენი სტუდენტის უფრო თავისუფლდება, იმიტომ რომ აღარ იძაბება რაღაც ერთ ფაქტორებზე, როგორც არის, რომ აი ხა მოდი აღარ შევეკითხები რა პროფესორს, იმიტომ რომ უკვე ყურებს გამოუჭედი ამ შეკითხვებით და ის მაინც მოიცემს ისეთ პაზოსებს, როგორც მე მინდა, ხო? და ხა მასწავლებელთან არ ექნება ეგეთი მომენტი, იმიტომ რომ რამდენი წლის განსხვავდებით ხა იმ სტუდენტებისგან, რომლებსაც ვასწავლებ, ხო, რაღაც მაქსიმუმი აიღე 3 წლის, ან 4-ით, ხო? თუმცა ხა ისიც არ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ჩემი ძარი მოგoverlineბული მთელი ისა, რა ქვია, კლასი, ანუ რეალურად როგორ ხდება ის, ესე იგი ლექცია ზოგადად უნდა კითხულობდეს პროფესორი აუცილებლად. ეს არის აი რაღაც გარდაუვალი ის არის, უნივერსალია და აუცილებლად პროფესორმა უნდა წაიკითხოს ეს ლექცია. და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად არის ორი რაღაცა. ერთი მხრივ რო აი სემინარებზე უკვე აი ამოცანების ამოხსნაზე ეგარების საქმე უკვე მაგაში ვეხმარები სტუდენტებს და მეორე არის კიდევ რასაც ვაკეთებ, ეს არის ლაბორატორიაში დახმარება სტუდენტებს. რეალურად აი ეს შრომის მომენტი სადაც ხდება, ხო, რომ მოდი ეს დავაკეთოთ, ის დავაკეთოთ. ამოცანები ამოხსნა, ამაში უკვე ჩვენ ვეხმარები.
საბა შარიკაძე გვიამბობდა ამერიკის ერთებულ შტატებში, აივის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის სამაგისტრო პროგრამასთან გაერთიანებულია ეს სწავლება და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით მუშაობს. ახლა ბოლო პასაჟში გვიამბობდათ იმაზე, თუ როგორ ასწავლის ფიზიკას მეორე კურსელ ინჟინერებს, კერძოდ ელექტრომაგნეტიზმს. საბა შარიკაძესთან ამსაუბრით გაგრძელდა უხილავი ბარდის ციკლი უცხოეთში ცხოვრობ ქართული სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. შაბათს უხილავ ბარდას თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.